Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlkin Məmmədov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda sıxışdırmalar jurnalistə qarşıdır, yoxsa jurnalistikaya?
Dövlət rıçaqlarından istifadə edən bir hakimiyyətin da jurnalistlərin üzərindən hücuma keçməsi dəhşətli bir haldır.
Dünyada taxıl qıtlığı, Azərbaycanda da taxıl istehsalı azaldığı bir vaxtda Azərbaycanda çörək neçə olacaq?
Yəni kimsə deyirsə ki, taxılçı odan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Çünki hal-hazırki şəraitdə mümkündür ki, təbii taxılçı sahələri ziyanla başa gəldi.
Amerika Ermənistandakı seçkilər haqqında indi daha aşağı fikirdədir, nəinki seçkidən dərhal sonra. Funikulyor nə vaxt işləyəcək? Ya tramvay olduğuna görə o da ləğv olundu.
O vaxtları bura Kirov adına park idi. Hələ mənim gəncliyim, mən 60-cı illərdən danışıram. Son azərbaycan bu funikulyorla qiymətli 5 qəpik idi qabaq. Zövq alaraq çıxırdı, buradan baxırdı gəmilərin gedib gəlməsinə.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyurun ki.
Çox sağ ol İlxan. Jurnalist Aqil Xəlilin prokurorluq əməkdaşlarının ondan zorla ifadə alması ilə bağlı şikayəti araşdırılacaq. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, bu gün onları prokurorluğa çağıranda belə deyiblər.
Bizim şikayətimiz əsasında nəzarət icraatı başlanılıb və araşdırılır bu hal ki, müstəntiqlər Aqil Xəlilə işgəncə verib, yoxsa yox, o faktı araşdırılır artıq. Baş prokurorun köməkçisi Acər Əskərovdur, işi araşdırın.
Vəkil Elçin Sadıqov İstintaq İdarəsinin və prokurorluğu verdiyi görüntüləri yayımlayan televiziyalarda məhkəməyə verib. Vaxt ətraflı Şəhla Sultanova.
Jurnalist Aqil Xəlil telekanallardan onun cavab sözü deməyə hüququnu reallaşdırmağı tələb edir. Məhkəməyə verilən telekanallar ASTV, Space, Lider və ATV bugünlərdə Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıblar. Kaseti onlara prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər idarəsi verib. Jurnalist istintaq idarəsinin də məhkəməyə verib idarənin üzr istəməsini tələb edir. Məhkəmə iddiaları təmin eləməsə, jurnalist Avropa məhkəməsinə üz tutmaq niyyətindədir. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov.
Biz bu gün deməli məhkəməyə müraciət elədik 4 telekanala qarşı və baş prokurorun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə qarşı şəxsi həyata hörmət edilməsi hüququnun pozulması və şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı iddia qaldıracaq.
Jurnalist Aqil Xəlili Zeytunbağında reportaj hazırlayanda döyüblər, sonra bıçaqlayıblar. İşi araşdıran prokurorluq bildirir ki, jurnalisti öz homoseksual yoldaşları qısqanclıq üzündən bıçaqlayıblar. Döyülmək məsələsinə gəlincə prokurorluq məsələnin araşdırıldığını bildirib. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin dediyinə görə istintaqda MTN sabitinin jurnalistin döyülməsində iştirakı barədə məlumat var.
Şəhlan Sultanova, dünən ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikro Şaraşdı Bakıda olanda demişdi ki, jurnalist Aqil Xəlilə qarşı insan haqlarını pozan biabırçı kampaniya aparılır və buna son qoyulmalıdır. Haraşdinin fikrincə, əslində Aqil Xəlilə bağlı efirə girən təbliğatın əsas məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutturmaq olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Türkmenistan Nabukka layihəsində iştirak eləməyə razılıq verib. Rusiya qəzetləri Avropa Birliyinin gənclərmə komissarı Benita Ferrero Valdner istinadən yazıblar ki, Aşqabaddakı görüşdə Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Avropa Birliyi nümayəndələrinə ölkənin layihədə maraqlı olduğunu deyib. Nabukka layihəsi Orta Asiya qazının Xəzərin dibindən keçməklə Azərbaycan və Gürcüstan yoluyla Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Avropa Parlamenti bugün Avropa Birliyi ölkələrinin liderlərini Pekindəki Olimpiya oyunlarının açılış mərasimini boykot eləməyə çağırıb. Əgər Çin Tibetdəki vəziyyətlə bağlı Dalai Lama ilə danışıqlara başlamasa. Bu arada Tibet lideri Dalai Lama təkrar bildirib ki, o Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etiraz eləmir. Hüquq müdafiəçiləri Çinin Tibetlilərə qarşı zor işlətdiyini, buna görə də Olimpiya oyunlarını keçirməyə haqqı olmadığını deyirlər və Olimpiya məşəlinin London, Paris və San Fransiskoda nümayişinə maneçilik törədiblər. Ağ Ev George Bush'a Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması prosesini yumandırmağı məsləhət görüb. İraqdakı hərbçilərin komandanın general David Petros dünən kongresdə bildirmişdi ki, vəziyyətin pisləşdiyini nəzərə alaraq iyul ayında əsgərlərin çıxarılmasına ara vermək lazımdır. Hal-hazırda İraqda 160 min Amerika əsgəri var və iyulda 20 minin çıxarılması nəzərdə tutulur. Rusiyada 14 gənc qızı zorlayıb öldürməkdə günahkar bilinən və qızları fahişəliyi ilə məşğul olmağa məcbur edən Ediyar Çudinova ömürlük həbs cəzası veriblər. Çudinovun Uralda 2002-ci ildən 2005-ci ilə qədər törətdiyi cinayətlərin üstü təsadüfən açılıb. Ötən ilin fevralında Leviha şəhəri yaxındakı meşədə 13-25 yaş arası qızların meyitləri aşkarlanandan sonra. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramıyla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dəyiklər. Yanacağının qiyməsi başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Jurnalistə qarşı saxta cinayət işi açan hüquq mühafizə orqanlarının özlərini cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək lazımdır. Bunu ATƏT-in media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Mikla Şaraşdi deyir. Şaraşdi məsələyə konkret yanaşır, ancaq Azərbaycan jurnalistlərinin bir çoxunun fikrincə problem ümumi təmayüldə, ümumi məqsəddədir. Onların fikrincə məqsəd nədir? Bir neçə il əvvəl bir jurnalisti məhkəməyə verəndə jurnalistlər düşünürdülər ki, görəsən hansı yaralı yerə toxunub ki, onu cəzalandırmaq istəyirlər, intiqam alırlar. Sonra cəzalanan jurnalistlər artanda düşündülər ki, əslində jurnalisti yox, konkret medianı, məsələn, Azadlıq qəzetini ya gündəlik Azərbaycanı cəzalandırırlar. Son hadisələrdən sonra isə jurnalistlər artıq düşünürlər ki, məqsəd Azərbaycanda ümumiyyətlə jurnalistikanı gözdən salmaqdır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlinin istintaqa ətrafında baş verən prosesləri bəzi jurnalist dairələri azad söz tərəfdarları ilə onu boğmağa çalışanların açıq cəbhələşməsi kimi dəyərləndirirlər. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, getdikcə hüquq mühafizə orqanlarının hansı tərəfdə olduğu aydınlaşmaqdadır.
Materialların sadəcə açıqlanması özü qanunun kobud şəkildə pozulması deməkdir və ikincisi öz hüquqlarını müdafiəsi üçün dövlətə müraciət edən şəxs özü deməli hədəfə çevrilə bilər dövlət strukturlarının əlində.
Ancaq rəsmi dairələrdə hesab edirlər ki, hökumətin baskısı altında əzilən azad mətbuat obrazı sünniləşdirilib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev hesab edir ki, əgər Aqil Xəlinin istintaqında hər hansı bir yanlışlıq olubsa, məhkəməni gözləmək daha yaxşı olardı.
Niyə axı, belə biz düşünək ki, Azərbaycanın jurnalistləri obyektivdirlər, vicdanlıdırlar, Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları qeyri-obyektivdirlər, qeyri-peşəkardırlar və yaxud da saxtakardırlar. Yəni, bu cürə rəy vermək də doğru deyildir. Amma hər halda hər bir mübahisənin həlli obyekti, həlli yeri var o məhkəmələrdir.
Jurnalist dairələrində isə Aqil Xəlinin müdafiəsinin necə qurulması gündəlikdədir. Artıq Söz Azadlığının Müdafiəsi Təşkilatının xahişi ilə Millət Vəkili Cəmil Həsənli Aqil Xəlinin ictimai müdafiəsini öz üzərinə götürüb. Cəmil Həsənli deyir ki, onlar müdafiə işlərində ölkə qanunvericiliyinin imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə etməyə çalışacaqlar.
Bu uşaq bir dəfə döyülüb, bir dəfə bıçaqlanıb, indi isə buna mənəvi yara vururlar və bunu qorumaq lazımdır. Axı, bu dedadlı bir Azərbaycan gəncidir, ali təhsil alıb, gedib orduda xidmət edib, gəlib indi mətbuat tarixində xüsusi yeri olan bir mətbuat orqanında çalışır bu adam.
Ancaq jurnalist dairələrində belə fikir də var ki, Aqil Xəlinin müdafiəsi yetərli deyil. Yeri gəlmişkən yada salaq ki, bu yaxınlarda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin müdafiəsi ilə bağlı növbəli aclıq aksiyası keçirilmişdi. Həmin aksiya 13 gün davam etdi. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev Aqil Xəlinin yetərli şəkildə müdafiə edilməməsini, jurnalist təşkilatlarında lazımı yekdilliyin olmaması və bütünlükdə yorğunluqla izah edir. Üstəlik onun sözlərinə görə hələ də çoxları məndən ötdü, qardaşıma dəydi prinsipi ilə fəaliyyət göstərir. Ancaq Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu hesab edir ki, əgər azad mətbuata qarşı bütün hakimiyyət strukturları hücuma keçibsə, mövcud olmağın özü belə böyük uğurdu.
Bazar müdürləri tərəfindən hücum gəlsəydi, burada müdafiə olunmaq da, hətta hücuma keçmək də mümkün olardı. Dövlət rıçaqlarından istifadə edən bir hakimiyyətin hansısa bir düşərgənin, şəxsliyin, hətta jurnalistlərin üzərinə hücuma keçməsi bu dəhşətli bir haldır.
Nəşrət ayının gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələ Çobanoğlu deyir ki, əslində problem heç də bəzi jurnalistlərin haqsız yerə təqiblərə məruz qalmasında deyil. Şəhvələ Çobanoğlu qeyd edir ki, jurnalistika cəmiyyətin ifadə azadlığını təmin edir. Azad söz boğulanda isə cəmiyyətin ifadə azadlığı təhlükəyə düşür. Bu isə artıq təkcə jurnalistlərin deyil, bütün cəmiyyətin problemi deməkdir.
Babək Bəkir, cəmiyyətin başqa problemi ərzağın bahalanmağıdır, indi isə taxıla keçək. Dünya Bankının bugün yayılan hesablamasına görə ərzaq 5% bahalananda yoxsulluq 3% artır. Keçən həftə də Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick xəbərdarlıq elədi ki, ərzaq qıtlığına görə dünyanın 33 ölkəsində sosial ixtişaşlar ola bilər. Ərzaq doğrudan da qıtlığı, o cümlədən əsas ərzaq olan taxıl. Hətta Qazaxıstan və Rusiya kimi kifayət qədər taxıl istehsal eləyən ölkələr də taxıl ixracına əlavə vergilər qoymaqla taxılın ölkədən az çıxarılmasına çalışırlar. Azərbaycan isə taxılı əsasən qıraqdan alır. Azərbaycanda vəziyyət necə olacaq?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycan taxılı az istehsal eləyir, öz tələbatını ödəyə bilmir. Hökumətin enerji və qiymət siyasətindən bu taxıl istehsalı getdikcə sərfəsiz olduğundan istehsal azalır. Taxıl Azərbaycan qıraqdan alır, dünyada isə taxıl bahalanır. Belə getsə Azərbaycanda çörək neçə olacaq? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Sonuncu dəfə Azərbaycanda çörək ötən ilin payızında bahalaşıb. O zamana qədər 20 qəpik olan çörək indi 30 qəpikdir. Amma üstündən heç yarım ildə keçməmiş, deyəsən yenə də Azərbaycanda çörəyin qiymətinin artması qaçılmaz olacaq. Səbəb isə Azərbaycanın ən çox taxıl aldığı Qazaxıstanın satdığı taxıla rüsum qoymaq ya da ümumiyyətlə taxıl ixracına qadağ qoymaq istəyidir. Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhəmov bunu dünya bazarlarında qiymətlərin yüksək olması, bir də ölkədə ixrac üçün taxılın azalması ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, Qazax rəsmisinin bu bəyanatından sonra artıq dünya bazarlarında taxıl məhsullarının qiyməti 25% artıb. Azərbaycanın da Qazaxıstan taxılının idxalçılarından biri olduğunu nəzərə alsaq, onda bu ölkədə də yaxın vaxtlarda yeni bahalaşmanın olacağını istisna etmək olmaz. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ötən il Rusiyada eyni məzmunda qərar qəbul edərək taxıl ixracına məhdudiyyət qoydu. O zaman Rusiya bunu taxıl ehtiyatlarının azlığı ilə əlaqələndirdi. Bunun nəticəsində isə Azərbaycanda taxılın və çörəyin qiyməti bahalaşdı.
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda taxıl qıtlığı və yaxud da ki, çörək qıtlığı yaratsın, amma düşünürəm ki, Qazaxıstanın taxıl ixracına rüsum tətbiq etməsini Azərbaycanda idxal olunan taxılın qiymətinə, onun qiymətinə təsir olacaq və bu qiymətlərə yüksəlicə təsir göstərəcək.
Hazırda Azərbaycanın regionlarında 50 kiloqramlıq un kisəsinin qiyməti 22-24 manatdır. 1 kiloqram buğdanın qiyməti 40-50, arpanınki isə 50 qəpikdir. Amma iqtisadçı Vüsal Qasımlı isə bilir ki, hökumət əlindəki rıçaqlardan mümkün qədər istifadə edəcək ki, yeni qiymət bağlaşmasına yol verməsin. Məsələn, bir müddət əvvəl hökumət qiymət artımının qarşısını almaq üçün taxıl idxalından əlavə dəyər vergisi götürüb.
Dəyərmanlara fəaliyyətinə vergi tənzimləməsi yolu ilə təsir göstərə bilər. Çörək pişirmə kombinatlarının deməli fəaliyyətinə vergi tənzimləməsinə təsir göstərə bilər və beləliklə ölkədə taxıl məhsullarının cümlədən çörəyin qiymətinə artmasının qarşısını ala bilər.
Azərbaycan taxılı olan tələbatının 1/3 hissəsini idxal hesabına ödəyir. Taxılı əsasən Qazaxıstandan, Rusiyadan, bir də Türkiyədən alır. Yerli taxıl isə Azərbaycanın 3 milyon tonluq tələbatını tam ödəmir. Artıq ikinci ildir ki, hökumət kəndliləri kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa stimullaşdırmaq üçün hər hektar əkin sahəsinə 40 manat yardım verir. Yerli fermer təsərrüfatı ilə məşğul olanlar isə hesab edirlər ki, hökumətdən 40 manat subsidiya alsalar da bu taxıl istehsalına nisbi təsir eləyir. Çünki bütün xərcləri bu pulla ödəmək olmur. Buna görədir ki, taxılçılıq hələ də rentabel sahə sayılmır. Ağsudan olan fermer Vüqar Müzəffərli danışır ki, indi kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların əsasən texnikaya, bir də kreditə ehtiyacı var. 40 manata gəlincə isə fermer kəndliyə bu pulun ancaq son mərhələdə verildiyini, bu səbəbdən kəndlinin ondan vaxtında yararlana bilmədiyini deyir.
Hal-hazır indiki şəraitdə kəndçinin taxılçılıqla məşğul olmağı yüksək səviyyədə gəlir götürülməsinə imkan vermir. Yəni kimsə deyirsə ki, taxılçılıqdan yüksək səviyyədə gəlir götürə bilər. Ki, hal-hazırki şəraitdə mümkündür. Keçən ki, mənim müşahidələrimə görə bütün taxılçılıq sahələri ziyanla başa gəldi.
Fermer təsərrüfatı olan Vüqar danışır ki, indi qarşıdan taxıl yığımı mövsümü gəlir, o zaman taxılın qiymətində kəskin şəkildə azalma müşahidə olunacaq. Amma oktyabrdan qiymətlər yenə də yüksələcək. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bu il ölkədə taxıl istehsalı ötən ilkindən daha çox olacaq. Taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün isə Nazirlik Taxıl Ehtiyat Fondunun yaradılmasını planlaşdırır. Bu fondun ehtiyatı isə ölkə tələbatının 15-20% səviyyəsində olacaq. Qazaxıstanda ixrac taxılına rüsum qoyulmasına gəlincə isə Nazirliyin Taxıl və Un Ehtiyatları Şöbəsinin müdiri Məmməd Hüseynov dedi ki, bu baş verərsə Azərbaycana təsirsiz ötüşməyəcək.
Sevin Hüseynzadə, indi isə Ermənistana keçək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika hökuməti indi Ermənistandakı seçkilər haqda daha tənqidi fikirdədir, nəinki seçki qutaranda. Amerika hökuməti Ermənistandan kəskin pozitiv addımlar gözləyir. Bunları Amerikanın dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza deyib. Keçən həftə dövlət katibi Condoleezza Rice Ermənistana 236 milyon dollarlıq yardımı dondurmaq xəbərdarlığını eləyəndə vəzifədən getməkdə olan prezident Koçaryan dedi ki, Ermənistan Amerikanın pulu olmadan da çox gözəl inkişaf eləyə bilər. İndi Braza deyir ki, bu cavab deyil. Söhbət puldan yox, dostluqdan gedir. Yeni prezident Serj Sarkisyan isə müxalifətin fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunlara yenidən baxmağa, prezident seçkiləri ilə parçalanmış cəmiyyəti birləşdirməyə söz verir. Ruzanna Rəşidqızının reportajı.
Serj Sarkisyanın andiçmə mərasimi mart hadisələrindən 40 gün sonraya təsadüf elədi. Martın 1-də Ermənistanda polis müxalifətin aksiyasını dağıdanda 8 nəfər ölmüşdü. Ermənistanda da ölənlərin 40-ı qeyd olunur. Və dünən Serj Sarkisyan and içəndə ölən müxalifətçilərin yaxınları qəbri üstünə yığılıblar. Sonra mərasim aksiyaya çevrilib. Xüsusilə qadınlar azadlıq deyə qışqırıblar. Polis onların qarşısını alıb. İrəvanın mərkəzinə gedən yollar bağlanıb. 40 gün əvvəl müxalifətçilərin aksiya keçirdiyi azadlıq meydanında inaqurasiya münasibəti ilə parad keçirilib. Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan əlini konstitusiyaya və İncilə basaraq and içib.
Prezident vəzifəsini üzərimə götürərək mən konstitusiyaya tam uyğun hərəkətləyəcəyimə, vətəndaşların haqlarını, azadlıqlarını qoruyacağıma, ölkənin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, təhlükəsizliyi, Ermənistan Respublikasının adsanı və Ermənistan xalqının inkişafı naminə çalışacağıma and içirəm.
Serj Sarkisyan Ermənistanda demokratik dəyişikliklər eləyəcəyinə söz verib və xalqı birliyə çağırıb. Çıxışında Sarkisyan müxalifət lideri Levante Petrosyana səs verənlərə müraciət edib, deyib ki, başqasına səs vermək seçicinin haqqıdır, amma prezidentin yalnız ona səs verənlərin prezidenti olmağa haqqı yoxdur. İnaqurasiya zamanı aksiya keçirən müxalifətçilər isə Sarkisyanın da dünənə qədər prezident olan Robert Koçaryanın da məhkəməyə çəkilməsini istəyiblər. Martın 1-də baş verənlərə görə onların məsuliyyət daşıdıqlarını deyiblər. Mart hadisələrinin araşdırılmasını Amerika rəsmisi Matthew Braza da tələb edib. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza Sarkisyanın inaqurasiya mərasimində iştirak edib. Mərasimdən əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Braza deyib ki, Ermənistan hökuməti lazımi addımlar atmasa, Amerika ilə münasibətlərinə xələl gətirər. Braza xüsusilə Amerikanın Ermənistana iqtisadi yardımını sual altında qoyub.
What I said a little while ago about the Millennium Challenge account. It is
Mən biraz əvvəl minilliyin çağırışı proqramından danışdım. Biz inanırıq ki, hökumət doğru yoldadır. Amma proqram bu yolun davamını tələb edir. Pulu yardım alan ölkə kriteriyalara cavab verməlidir. İnsan haqları qorunmalı, şəxsi azadlıqlara hörmət qoyulmalıdır. Hazırda Ermənistan bu kriteriyalara uyğun gəlmir.
Yeah, well, as Ambassador Danilovich said in his recent letter, it is not in that situation now where it's fulfilling those criteria.
Minilliyin çağırışı proqramına uyğun olaraq Ermənistan Amerikadan 236 milyon dollarlıq yardım almalıdır. Mart hadisələrindən sonra dövlət katibi Condoleezza Rice və başqa Amerika rəsmiləri Ermənistana yardımı dondurmaq barədə xəbərdarlıq ediblər. Robert Koçaryan deyib ki, Ermənistan layihələrini maliyyələşdirmək üçün başqa mənbələr tapa bilər. Matthew Braza'nın dediyinə görə Koçaryanın sözlərini Vaşinqtonda yaxşı qarşılamayıblar.
We don't want to, as we say in colloquial English, burn any bridges.
Biz necə deyərlər, aramızdakı körpüləri yandırmaq istəmirik. Ermənistan əlbəttə Amerikanın yardımı olmadan da keçinir. Amma minilliyin çağırışı proqramı Amerika ilə Ermənistanın dostluğunun göstəricisidir. Proqramı müzakirə eləməkdə məqsədimiz fikrimizi çatdırmaq, vəziyyətin ciddiliyini çatdırmaqdır. Biz Ermənistanda iqtisadi, siyasi azadlıqlar, demokratiya tempinin bərpa olunmasını görməliyik.
Signs that the momentum of democracy and political and economic freedom is being restored.
Məti Braza hesab edir ki, Ermənistan hökuməti müxalifətlə diyaloqa getməli, siyasi fəalları həbsdən buraxmalı, sərbəst toplaşmaq və söz azadlığını bərpa eləməlidir. Amerika prezidenti George Bush Serj Sarkisyanı prezident seçilməsi münasibəti ilə hələ təbrik eləməyib. Brazadan Bushun təbrik məktubu göndərib göndərməyəcəyini soruşanda o, Vaşinqtonun Ermənistanda baş verənlərə uyğun cavab verəcəyini deyib.
Rozanna Rəşid qızı. Azərbaycan isə Ermənistanla daha bir problemi də var. Qarabağ probleminin həllini ATƏT-ə tapşırmış Azərbaycan başqa ciddi probleminə görə yenə ATƏT-ə müraciət edib. Söhbət Kür və Araz çaylarının qonşu ölkələrdə çəkilənməsindən gedir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan bu məsələni beynəlxalq təşkilatlar qarşısında dəfələrlə qaldırıb ki, Ermənistandan və Gürcüstandan gələn Araz və Kür çaylarına zərərli istehsalların tullantıları axıdılır. Azərbaycan isə bu çayların, xüsusilə Kür çayının suyundan içmək üçün istifadə edir. İndi Azərbaycan məsələni birbaşa ATƏT qarşısında qaldırır. ATƏT də ekologiya nümayəndələrini Bakıya göndərib. Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
Azərbaycan Kür və Araz çaylarının qonşuları tərəfindən çirklənməsinin qarşısını almaq üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərib. Səbəb kimi ölkənin ekoloji laboratoriyalarının son vaxtlar Azərbaycana daxil olan transsərhəd sularının çirkləndiyini qeydə almasıdır. Rəsmlərin dediyinə görə bu əsasən Gürcüstan və Ermənistandan gələn çayların tərkibində özünü göstərir. Ekoloqlar artıq məsələ ilə bağlı həyəcan tədbiri almağa başlayıblar. Belə ki, ölkə əhalisinin böyük bir qismi məhz bu sulardan istifadə edir. Narahatlığa əsas yaradan odur ki, lokal təmizləyici qurğularla bu çirklərin qarşısını almaq artıq mümkünsüzləşib. Digər tərəfdən bölgələrdə, xüsusilə də Sovet dövrü salınmış məskunlaşma yerlərinin heç də hamısı vaxtında təmizləyici qurğu ilə təmin olunmayıblar. Ekoloqlara görə belə keçsə ölkədə təmiz su qıtlığı yarana bilər. Bakı küçələrində rəyini soruşduğumuz sakinlər deyirlər ki, artıq onlar suyun çirkləndiyini hiss edirlər.
Bulanıq olur, dadı pis olur. Yəni qaynamamış içmək olmaz onun suyu.
İstifadə edə bilmirik. O su çökməlidir, ondan sonra biz ondan istifadə edirik.
Kiçiklidir, ona görə ki, tamında nəsə hissiyyət var. Bizdə evdə də suyu təmizləyici sistem var. Ondan istifadə edirik.
Bilirsən oğlum, indi nə normalındır. Bax, cəmaatımız ona görə bu gündədir.
Davamlı İnkişaf Ekoloji Cəmiyyətinin sədri Fikrət Cəfərov deyir ki, qonşu ölkələrdən Kür və Araza çirkab sularla yanaşı sənaye tullantıları da buraxılır ki, onlar daha qorxuludur. Onun fikrincə, Azərbaycan əhalisinin 80%-i içməli su əvəzinə texniki sudan istifadə edir.
Heç kim bugün hesablamır, həmən o çirkab sularla bugün bizim kənd təsərrüfat istifadə edir, məhsul yığır və ağır metallar və ayrı toksiki maddələr həmən bizim məhsullara girir və o məhsulun biz istifadə edərik. Aydındır ki, bu toksiki maddələr bizim insanlarımızın, bizim əhalinin sağlamlığa da təsir göstərir.
ATƏT-in iqtisadi və ətraf mühit məsələləri üzrə nümayəndəsi David Svoli deyir ki, Azərbaycanın üzləşdiyi problem çox ciddidir. Çıxış yolu isə Ermənistan və Gürcüstanla əməkdaşlığa getməkdədir.
We are currently engaging in a number of projects together with the authorities of Georgia.
Həm Gürcüstan, həm də Ermənistan hökuməti ilə bir sıra layihələr həyata keçiririk ki, Kür Araz suyunun tərkibində hansı zəhərli maddələrin mövcudluğunu müəyyən edə bilək. Amma bu işə görə uzun müddətdə əməkdaşlıq lazımdır. Azərbaycanın təmiz suya ehtiyacı var və başa düşmək lazımdır ki, ekoloji problemlər ölkənin sərhədində dayanmır. Bu digər ölkələri də əlaqələndirən məsələlərdir.
As much as we can in this period.
Ötən ay Azərbaycanla Gürcüstan arasında Kür çayının çirklənməsinin səbəbləri müzakirə olunub. Belə nəticəyə gəlinib ki, problem təkcə suyun çirklənməsində yox, həm də onun analizindədir. Belə ki, Azərbaycan bugün Sovet dövründə qalma metodika ilə qiymətləndirmə aparır, Gürcüstan isə Avropa standartları ilə. İndi ATƏT təklif edir ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər üçündə vahid analiz sistemi tətbiq olunsun. Hərçənd Bakıda bu ideyaya o qədər də nikbin yanaşmırlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi İmran Əbilov deyir ki, Azərbaycan öz tərəfindən lazım olan tədbirləri görür, ekoloji laboratoriyalar quraşdırır, beynəlxalq konvensiyalarla üzərinə öhdəliklər götürür.
Belə bir tədbirlərin Gürcüstan və Ermənistan tərəfindən görülməsini istərdik, lakin bu ölkələr hələlik konvensiyalara qoşulmayıblar. Bəhanə götürürlər ki, öhdəliyi yerinə yetirmək üçün onların imkanları olmadığından hələlik bu məsələyə baxılır.
O ki, qaldı təmiz suyun qıtlığına, Nazirlik nümayəndəsinin sözlərinə görə bu ilin sonunda Bakıya alternativ kəmərlərlə su çəkilişi yekunlaşacaq və problem də aradan qalxacaq. Müstəqil ekspert Fikrət Cəfərov isə deyir ki, bu cür çıxış yolu real olsa da həddindən artıq vaxt itirilib.
Biz bu məsələni ola bilsin ki, bir 20 il bundan əvvəl də qaldırmışdıq. Kür su kəməri birinci borunu planlaşdıranda Azərbaycan alimləri deyirdilər ki, bəs Kürün suyu içməli su kimi təmizlənmək, hazırlamaq çox çətin olacaq və bağlı olacaq. Və o zaman təklif eləyirdilər ya Samur tərəfindən, ya da Oğuz tərəfindən gətirmək. Deməli, bugün biz o səhvi düzəldirik.
Beləliklə də ekspertlərin fikrincə, hər nə qədər alternativ su xətləri tapılsa da, Azərbaycan öz qonşuları ilə əməkdaşlığa nail olmadan ekoloji təmizliyini də tam təmin edə bilməz.
Ələkbər Raufoğlu, indi isə yenidən Bakıya qayıdaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakıda vaxtı ilə funikulyor var idi, indi işləmir. Cəmaat piyada qalxır. Funikulyor nə vaxt işə düşəcək? Ya Bakıda daha funikulyor olmayacaq, tramvay kimi? Bütün bunlar Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Çoxlarının yadındadır. Şəhərin yuxarısına dağısı parka qalxmaq istəyənlər üçün funikulyor var idi. Üzü yuxarı dəmir reyslərlə uzanan vagona oturub 500 metr hündürlüyü qalxıb enmək uşaqlar kimi böyüklərin də xoşuna gələrdi. Vagonda 20-dən çox adam olurdu. Eyni vaxtda vagonlardan biri yuxarı qalxanda o biri üzü aşağı enirdi. Ancaq günlərin birində, 80-ci illərin sonlarında bu maraqlı vagonlar yuxarı dayanacaqda ilişib qaldı. İndi funikulyorun yerləşdiyi ərazidə gözə dəyən yoxdur. Üstünə iri hərflərlə gözləmə zalı yazılmış binanın qapıları bağlıdır. Ətrafında da gözə dəyən yoxdur. Çünki neçə vaxtdır burada vagon gözləmirlər. Adamlar üzü yuxarı, üzü aşağı, nəfəsləri təngiyə-təngiyə düşüb qalxırlar.
İşləmir.
Bu piyada çıxmağa necədir sizin üçün?
Pisdir, çox pisdir. Adam yorulur.
Yadımda mı? Ötən güllər, ağac altı.
Funikulyora həsrətlə baxan 65 yaşlı Sədrəddin Süleymanov deyir ki, burayla bağlı yaxşı xatirələri var.
Qalır, o günləri xatirəsi.
O vaxtları bura Kirov adına park idi. Hələ mənim gəncliyim, mən 60-cı illərdən danışıram. O da burada rəqs plaşatkaları zadlar da vardı meydança. Rəqsə gəlirdilər gənclər. Mən də gəlirdim. Uşaqlar üçün cürbəcür qurğular vardı. Gəlirdik oradan Azərbaycan bu funikulyorla qiymətli 5 qəpik idi qabaq. Zövq alara çıxırdıq buradan baxırdıq gəmilərin gedib gəlməsinə ondan sonra. Çox adam istəyir ki, asılsın piyada qalxma pilləkənlərlə çətindir.
Funikulyorun açılmasına gələndə isə əslində uzun fasilədən sonra 2001-ci ilin dekabrın 31-də təmirdən sonra açılmışdı. Ancaq çox işləyə bilmədi. 2007-ci ilin iyun ayında təmir olmaq adı ilə yenidən bağlandı. Nə vaxt açılacağına gəldikdə isə bu işlə məşğul olanlar xəbərsiz kimi görünürlər. Funikulyorun rəisi Tofiq İsmailov.
Mən bir müdür kimi heç nə xəbərim yoxdur.
Şəhər Təsərrüfat İdarəsindən də eyni cavabı eşitdik. Təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumat o oldu ki, funikulyorla bağlı yeni layihə hazırlanır. Bu layihəyə görə funikulyorun görkəmi və işi yeniləcək. Ancaq bütün bunlar necə olacaq, buna nə qədər vəsait ayrılır, açılış nə vaxt olacaq, bundan danışan tapılmadım. Bakıda funikulyor 60-cı illərdə salınmışdı. Buradakı dəmir yol xəttinin uzunluğu 455 metr, vaqonların sayı isə 2 olub. Vaqonlar saniyədə 2 metr yarım sürətlə hərəkət edilmiş və orta hesabla saatda 2000 sərnişin daşıyırmış.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız davam edir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramından dərhal sonra efirə tanımışlar proqramı çıxacaq. Bu dəfəki qonağımız şair Ramiz Rövşəndir. Kontekst proqramımızın sonunda isə prezident seçkiləri ərəfəsi vəziyyət haqda. Media üzrə dünyadakı bütün sorğularda bəlkə də çoxunun gözləmədiyi nəticə odur ki, siyasi yazılara maraq çox böyükdür. Bəs onda konkret Azərbaycanın timsalında, seçki ərəfəsi Azərbaycanda siyasətə maraq niyə belə azdır? Yoxsa yazını oxuyub tamaşaçı olmaqla iştirakçı olmaq tamamilə başqa-başqa şeylərdir? Müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Cəmiyyətin ictimai-siyasi fəallığını, sosial-siyasi proseslərdə iştirakını proqnozlaşdırmaq o qədər də asan məsələ deyil. Bəzən fəallıq, güman edilən hallarda bu təzahür etdirilmir, bəzən də əksin olur. Bir də görürsən ki, adi bir hadisə cəmiyyəti hərəkətə gətirir, onun fəallığını artırır. Bu baxımdan seçki ərəfəsində Azərbaycan cəmiyyətinin durumu çətin anlaşılan vəziyyətdədir. İnsanlar sanki seçkini hakimiyyətin seçki ilə dəyişə bilməsini unudublar. Sosial dinamika xaotik hərəkəti andırır. Cəmiyyətin nə düşündüyünü, necə hərəkət edəcəyini müəyyənləşdirmək olmur. Təkcə ayrı-ayrı sosial-siyasi institutlar arasında rabitə zəifləməyib. İnsanların özləri arasındakı ünsiyyət də azalıb. İndi orta statistik vətəndaş daha çox işçi və istehlakçıdır. Seçki psixologiyası duyulmur. Bunun səbəbləri ilə bağlı müxtəlif ehtimallar söylənir. Hakimiyyətə yaxın müşahidəçilər bunu neft dollarlarının axını ilə bağlayırlar. Sonuncu sosial problemləri qismən də olsa azaldıb və belə güman edilir ki, problemlərin azalması insanların siyasətə marağını zəiflədir. Təbii ki, bu hakimiyyətə yaxın müşahidəçilərin qənaətidir. Həqiqət isə budur ki, neft dollarları ancaq kiçik bir təbəqənin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırıb. Böyük əksəriyyətin vəziyyəti isə ağır olaraq qalır. Bəs onda insanlar niyə görə siyasətə maraq göstərmir, seçki ərəfəsində siyasi fəallıq nümayiş etdirmirlər? Minlərlə vətəndaşın mitinqlərə toplaşdığı vaxtlar da olurdu. İndi ən yaxşı halda siyasi aksiyalara yüzlərlə adam toplaşır. Üstəlik bu da sonuncu dəfə ötən ilin əvvəlində qiymət artımı vaxtı olmuşdu. Səbəb kimi çox versiyalar irəli sürmək olar. Müxalifətə yaxın ekspertlərin fikrincə, insanlar vəziyyətin, eləcə də hakimiyyətin demokratik yolla dəyişə bilməsinə inanmırlar. Elə bu səbəbdən də demokratik proseslərə və prosedurlara maraq göstərmirlər. Həqiqətən də 2000-ci, 2003-cü və 2005-ci illərdə insanlar seçkilərdə çox fəallıq göstərdilər. Amma bunun nəticəsi olmadı. Həm hakimiyyət, həm də müxalifət tərəfindən aldadılan insanları sosial məyusluq bürüdü. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, siyasi fəallıq göstərmək üçün insanlara zəruri səhnə də verilmir. Ona görə də müəyyən etmək olmur ki, insanlar daha çox nəyə və kimə inamlarını itiriblər. Gözdən düşən demokratiyanın özüdür, yoxsa müxalifət liderləri? Təəssüf ki, bu suala bir mənalı cavab vermək olmur. Müxalifət cəmiyyətdən gileylənir, cəmiyyət isə müxalifəti qınayır. Yaxşı halda cəmiyyətlə müxalifət arasında əlaqə və əks əlaqə olmalıdır. İndi isə müxalifət deyir ki, cəmiyyət hərəkətə gəlməsə, hər hansı dəyişikliyə nail olmaq mümkün deyil. Cəmiyyət də öz növbəsində müxalifətə sosial-siyasi etirazlar idarəsi kimi baxır və belə güman edir ki, müxalifət hətta cəmiyyətin dəstəyi olmadan da etirazlar təşkil etməlidir. Son nəticədə hər iki tərəf uduzur və həmişə olduğu kimi güclü inzibati resurslara malik olan hakimiyyət öz mövqelərini saxlaya bilir. Əgər məyusluq təkcə müxalifətlə bağlı olsaydı, demokratik cəmiyyətdə bu tez bir zamanda öz həllini tapar və yeni müxalifət formalaşardı. Problem ondadır ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət yoxdur. Ölkədə faktik olaraq əvvəllər formalaşan və yaranan siyasi partiyalar qalıb və yenilərinin meydana çıxmasından heç danışmaq olmur. 1993-cü ildə hakimiyyətə gələn Yeni Azərbaycan Partiyasının təzyiqi sistemli xarakter daşıyır. Əvvəlcə siyasi müxalifət zəiflədildi və demək olar ki, sıradan çıxarıldı. İndi növbə mətbuatındır. Hələ seçkinin təbliğat mərhələsinin başlamamasına baxmayaraq, artıq hakimiyyətə yaxın telekanallar müxalifətə və müstəqil mətbuata qarşı qara təbliğat kampaniyası aparır. Belə fonda yeni siyasi qüvvənin səhnəyə çıxması demək olar ki, müşkül məsələdir. Təəssüf ki, cəmiyyətin də bu proseslərə müdaxiləsi yox dərəcəsindədir. Orta statistik vətəndaş sadəcə dinləyici və tamaşaçıdır. O prosesləri sadəcə seyr etməklə məşğuldur. Demokratiya nəzərçiləri yazır və deyirdilər ki, siyasətlə məşğul olun. Əks təqdirdə siyasət sizinlə məşğul olacaq. İndi siyasətlə məşğul olmayan insanlar səhv olaraq belə güman edirlər ki, siyasətin təsirindən kənardadırlar. Amma belədirmi? Təbii ki, yox. Siyasət bütün hallarda insanların həyatına sirayət edir və istifadə olunmayan, qorunmayan azadlıq tədricən itirilir. Bu azadlıqların hansı çətinliklə qazanıldığını yada salanda isə təsvirləməkdən başqa çarə qalmır.
Müstəqil politolog Hüseyin Bala Səlimov.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar rubrikamızla davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı şair Ramiz Rövşəndir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teşdə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə-bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları, od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar, bir qəpikli şeirləri oxudular.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yox, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film anarındır, filmlərin müəllifi anarıdır. Rejissoru da Ramiz Həsənoğludur. Hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğul idik. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsunuz.
Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişdik. Rejissor Şamil Nəzəfzadənin ikimiz, həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarım çıxıb iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var kitabın içində. Yəni, Allah qızı o kitab da yəni gələn ay işığızı görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başına gətirmək, nəşr elətdirmək bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik qustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saç-saçlı kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyir kitablar çap edir. Mənim şəxsən özümə xeyir kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir. İnşallah bu kitab da mən bilən çıxacaq. Yəni, hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərclər təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni kitab çıxacaq.
Ramiz Əli, bax, indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb, belə deyək də, ailə dolandırmağa cəhd eləmək. Çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görüş gəlir, flankəs şairdir. Yəni, vacib olur ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb sayısı hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxın ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğulam, Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üst-üstə düşən saymamışam, şey, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə, mənə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, Baxıran şair sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söylüyorlar ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bunun aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini müəyyənləşmək bizim çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətlə insanlar mənə elə gəlir ki, belə deyək də, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair oldu ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssusudur. İnsanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır. Şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır. Şair qandığı kimi. Ona görə bir şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir dəfə demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır, hər ənin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onu bəndələrik, amma hər ənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni, biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyacaq. Yəni, vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayıra bilərik, yəni, bu mənada. Yəni, olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son, bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni, məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarilə ötürücüdür. Və yaxud deyiz Allah, bəlkə də ahalısa Allahla insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni, onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gedir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çoxlu niyə da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı, niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilə o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır, mənə elə gəlir. Göylə yer arasında. Göyməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyələ gəlir ki, mənəvi ekologiya pozulanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Bəndə məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Röşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvürdə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb, mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də var, məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadın sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti. Yəni biraz hansı lafətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir. Təbii orada da xeyr ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə elə ki, bu gün dünyanın ən böyük defisitlərinə biri səmiyyət dedim. Elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da ən bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni, özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir. Və bu çox ağırlı proses, mənim nə qədər kirmalıyım.
Normaldır, çox gözəldir. Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Hı. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir, həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, sayısı hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü ailə institutunu dağılmaq?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi qadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxa yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyir ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yani xurafatdan ziyan şey olamaz. Yani bizim de bizim bir millet kimi varlığımızda, möhkəmliyimizde ve bütövlüyümüzde aile institutu çok büyük rol oynayıp hemşe. Şimdi devlet kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millet kimi çok qədim ve büyük bir Türk milletinin evlatlarıyıq. Ama parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz hemşe olub. Yani bu problem, çok ciddi problemlerimiz var. Hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Ama aile bizde çok güclü olub hemşe. Ata evlat münasibətləri. Yəni ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə məndən razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qərbə gedirik, nə bilim, qərbləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadlar. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyətlə sizə deyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız bir Şaxanov var idi, Qazaxlarım yaxşı söz var, deyirdi ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamışıq. O çox böyük kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı elə bizim.
O tərəfdə. Bəli. Ailəniz böyük olub gərək ki,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Ya biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər çox olub. Körpəliyimdə çox itkilər olub. Elə onlar aramış ailə eləyib.
Ramazan, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişəm. Mənim də 60-a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvürləməz mən gəlib 60-a çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm. Özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışırsayım. Amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvürüm heç vaxt mənim olmayıb. İddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam. Həyatdan da doymamışam. Amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq. Bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətini təzədən özü üçün yaratmaqdır. Paltar, tikmək, şehrin özündə takı qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zenbudistlərin bir gözəl zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütün bir dövr əslində hansı mənası bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalarda düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbət sənətdən gedir, elə sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi ümumiyyətlə dünyaya milyonla insan gətirə bilər, düzdürmü? Yəni biz gəlmişik, niyə gəlmişik və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım da Əhməd gəyib körpəlikdə. Niyə onlar gedib və mən qalmışam və mən qalmışamsa, mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Mən o getmişlərdən yaxşı deyildim, mən buna 100% inanıram. Deməli, niyə gəlmişəm? Bu sualın cavabını insan axtarır. Bu insanları mən dəyərli insanlar sayıram. Bir də var, nəyə gəlmişəm? Yəni, mən nəyə gəlmişəm? Burada nə var? Mən nə götürə bilərəm? Nə apara bilərəm? Bilə bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax belə. Təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövranıdır.
Amma bəlkə o elə 5 nəfər, sizin bazı qardaşlarınızın getməyi, sizin nə vaxtsa Ramiz Rövşən olmanıza xidmət eləyirdi. Yəni, hər halda etiraf eləyək ki, Ramiz bəlim, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Təkcə inam diyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istəyəndən, bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsl mənasında şeirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yəni insan ruhunu tərbədən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir kişinin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Özür adam biçisində oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü bu özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni, bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni, aram olacaq, nə bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver predmetinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiniz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq, məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm, məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairinin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mənim oxucu qazanırsandırsan. Miting ayrı bir keyfiyyətdir, ayrı bir şeydir. Nədir bu? Mən sizə bir sən biləyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yəni şeirimdən başqa. Və o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Görürəm, yoxdur. Yəni o adamlar ki, deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni onlara o cərəyanı ötürmür. Həm də onların cərəyanını alır. Burada qarşılıqlı kontakt gedir və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünki artıq harca şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən aqressiv görünən, o da aqressiv yoxdur, aqressiv, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda aqressiv.
Yəni o auditoriyanın... O toplumun həyəcanı var. Yəni, orada həyəcansız danışmaq mümkün deyil. İkincisi, 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni, o səslə, o paposla, həmişə danışsan, heç bir şey yazə bilməzsən. Yəni, səs təmbirində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibiya adamdır. Yəni, ömrünü bir hissəsi onun quruda keçir insanlar, bir hissəsi suda, yəni yaradıcılığında keçir. Və Ben bu en azı bir 15 idi. Burada keçmişim. O suda biraz az oldu. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmak vaxtı gəlib. İndi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çok istəyərdim ki, Azərbaycan elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bu insanları qoyub arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bil ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakılardan arxayın deyil. Birdən suya başvurarsan qaydanda çox uzağı görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun. Və biz elə şeir yazmaqla məşğul olaq.
Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hazır və də jurnalist idi. Cəhbərli, çox dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni, lap o vaxtdan şehrimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda ilə, o vaxt oxuyurduq onlara da, o qaydalı pozmaq. İndi də nədən
oxuyur.
Amma belə, yəni, mən çox şehr oxumağı istədiyim, sevən adam deyirəm. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlə deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şehrin əks sadasını, rəngini görmək xoş dərhalda.
Ramizan, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedir.
Çox elə şeirlər var. Yəni, şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə mənə çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyini yazırsan, görürsən birdən. Yəni, şeir insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap edəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir ramsı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, vizyələrini tamam deyə bildim. Bir canavar vardı, poemam vardı, onu tamamladım. O canavar ovu ilan balasının davamıdır. Mən İlan Bulası şiirini yazmışdım, onun şiirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim kifayət qədər məşhur şiirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şiir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şiirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün oxucu da istəyir. O mənada şiiri izah eləmək, şiiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma mən xahiş eləyəndə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var, demək
görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda, şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq belə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bugünə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, və Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da Filharmoniya mənim gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, bu həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinqlər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa, nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü üçün təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
Yəni, nə idi də səbəb? Deyək ki, özünüzə yəni, münasibət ola bilərdi.
Həm özümə münasibət, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da o meydanlar. Bir də ki, mənim yəni şeirimə cavanlar gələcəkdir, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimdə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz ona görə mən deyim, mən indi o fikirləyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənə gəlir ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü və bir xeyli də gərgin şeirlər yaza bilmiş, yəni sizin də böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri,
Səhərdən axşama tək dubadan Fil çəkə bilməzdi o çəkənlər ilahi Gör nələr çəkdi bu adam Ürəyi sızladı dost yarasından Xəbəri olmadı öz yarasından Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam Bugün o adamı gördüm güzgüdə Yox, yox, mən deyiləm Yox, yox, özgədi İlahi, gör məni necə gizlədi Elə güzgüdə də təkdi bu adam
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7